Anatsina ny fatirin'ny volana avril taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Miantso ny rehetra mba handiny tenany FFKM amin'izao herinandro masina izao. Misy mifofony ny sombam-bahoaka voafidy tany Kiongo ranonambarany manoloana ireo vahoaka an'Antanala ny fidy azy. Ny fonam-pahibe maso kosa ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena nandritra ny fankalazana ny andron'ny zandarimaria. Any ivelany tarika ny lamesan'ny aladin'ny sampakazo ny papa François Omaly raha iandro taorianany voan'ny hôpitaly tao Jemely. Ary ny vandreny Malala sy Rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao malolotra ny arabo izay miralamy manasanao mpitiavana ary nizoetra amin'ny farany ny vaovao. Mandia herinandro vaovao isika, herinandro heverina fa miavaka eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Ao anatin'ny herinandro masina mantsy isika izay vanim-potoana izorana mankany amin'ny fetin'ny paka. Tsy namely izany andeha fotsiny ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy eo anivon'ny FFKM fa nisy ny afatra nampitainy. Ankoatra ny antso amin'ny fandinihantena, nampanantena koa ny FFKM fa hoaina vao indray ny fankalazana ny paka afaka andro vitsy. Zava-dehibe ny fitondrana mbavaka ny firenena, indrindra manoloana ireo olana maro diavina toy ny fahasarotam-piainana misy ankehitriny. Arahana toy izao ny afatra avy amin'ny FFKM manentiny ny filohany reverend docteur Irako Andriamasoa mipitandrina.
Mankalazany herinandro masina isika ko amin'ny taonany tsirairay handiny tena hanakiala amin'ny ratsy fanao hibebaka mba handraisantsika amin'ny fanavaozan'ny fanahy masina. Jesosy velona nandresy ny fahafatesana ankalazaintsika amin'izao herinandro masina izao anely sy ny andron'ny paska anome antsika aina vao sy fanantenana ho aminy. Matoky isika fa misy ny famonjena ao anatin'ny fahoriana sy ny fahasarotam-piainana ary nialoky ny fahafatesana vokatra ireo loza samihafa, ary entanina trano sika hivavaka ho an'izao asa masina ataontsika izao sy hohanin'ny firenentsika. Ary ho aminareo anyhely ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy, ilay zanaka lahy mato sady voalohany natsangana ho velona avy tany amin'ny maty, ary ilay filohany ny mpanjakany tany araka ny Apokalipsy toko voalohany andinina fahadiny. Amin'ny anaran'ny FFKM ireo filoham-piangonana efatra, reverend docteur Irako Andriamahasoa mpitandrina filohan'ny FCKM, pastora docteur Rakotsafy Denis filohan'ny FLM, monseigneur Odon Maria Arsène Razanakoul filohan'ny ECAR, ary monseigneur Ranarve Samuel John filohan'ny UEM.
Mazana moa ao anatin'ny ankatoky ny fetin'ny paka tahaka izao no isy ny antso amin'ny fitoniana indrindra eo amin'ny sehatry ny raharaham-pirenena dia ny resaka politika izany. Atao sarotrahatra ihany ny anatanterahana izany antso amin'ny fitoniana izany raha ny zava-misy ankehitriny. Atao mpifidianana mantsy isika eto Madagasikara ary somary efa mirona amin'izany avokoa ireo mpisehatra politika raha iverina fa endrika fametrahana fitoniana eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fanapahana izay nandraisi ny mistera ny atitany farany teo amin'ny fandrarana ny hetsika politika ankalamanjana ao anatin'izao vanim-potoana alohan'ny fampielezan-kevitra izao na laintsoina hoe pré-campaigne dia marto amin'ireo hery velan'ny fitondrana no tsy nankasitraka izay fanapahana izay. Ny arana alala moa fa maromaro ireo mpanao politika ny sedra olona tamin'ny famorim-bahoaka nataony teo aloha teo, isan'ireny ny antokotima teo koa ny hetsika miavatoro izay mifanitran-dalana amin'ny tatitry ny sombavam-bahoaka ny mananjary. Ireo antoko sy mpanao politika ireo izay heverina fa hita miomankomana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Manoloana indrindra ny fanambarana nataony ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin iraika amin'ny 30 marsa lasa teo iny izay mandrara ireo hetsika ara-politika atao ankala manjana kontra ireo hetsika karakarain'ny mpitondra fanjakana, dia tsy afaka ny angina ny antoko malagasy miara-miainga MMM satria fanohitohinana ny demokrasia izany. Namoaka fanambarana manameloka izany ny antoko satria nambarany fa fomba fanao efa nilozan'ny toetrandro tanteraka ny didin'ny besandry sy ny famerana ny olom-pirenenany ho hevitra sy famory ampilaminana izay fahalalahana fototra rovan'ny 20 amin'ny fanambarana iraisam-pirenena makasika ny zolombelona sy ny 40 amin'ny lalam-panorenana malagasy. Tsy fanajana ny olom-bafidy toy ny ben'ny tanàna, ny mpanolotsaina ny tanàna, ireo sombavim-bahoaka ary ireo olona koa ny fanapahan'ny misterany atitany iny satria adidin'izy ireo amin'ny maha olom-bafidy sy mpanolalàna ny fanaovana tatitra amin'ireo olom-pirenena ny fidy azy ireo. Nampatseha koa ny antoko MMM fa nametraka ny kianjan'ny demokrasia ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ny 7 Janoary 2020 mba ho fiarovana fahalalahana maneho hevitra sy mifamory. Ankehitriny anefa hoetrahan'ny fanambarana dia ny fitondram-panjakana tarihy indray no manitsakitsaka izany fahalalahana izany. Nambarana ny antoko MMM ny fanambarana ny hoe tsy fierana amin'ny fakana fahefana fotsiny fa entina indrindra ijerena sy ampiarana izay hevitra iverina fa asoa ny fiainana isa tokantrano manoloana ny fahasairanana isan-karazany ny politika. Fa efa voaresantsika teo izay resaka tatitra taony sombavim-bahoaka izay dia tsy niova fa mbola nahitsy fiteny hatrany manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny ny sombavim-bahoaka voafidy tany amin'ny distrikan'ny Kiongo nandritra ny tatitra nataony ho an'ireo vahoaka ny fidy azy. Nanaitra ny mariny nahareny filazany fa misy mifofony ihany ka nambarany fa misy amin'ireo mpitondra ankehitriny no tafiditra amin'izany. Mbola misy ifandraisany tamin'ilay raharaha fitifirana nafatesan'olona olona Marta ny Kiongo so fikasana andatsaka ny enjora ny nampitainina ny lona ireo vahoakana an-tanala misy matsy ny tatitra vidana ka mitarika ny amin'ny 17 lalina izany ampahany tamin'ny lahateny natao ny solombavam-bahoaka ny Kiongo razafitsihan-dreo fa Jean Brunel
Zatona gagana de zao Nisy tapitra nalefa na tompo nandraikitra avy taty nandeha tany ambony tany hoe tsy manaiky mihitsy Brunel fa mitaky justice mikasika le famonoana olona tamin'ny 29 août tsy manaiky mihitsy izy raha tsy mandeha le fitsarana de inona zavatra nisy tamin'ny latsinainy hariva lundi 27 mars 2023 nisy fivoriana tao Antananarivo io fivoriana tao Antananarivo natrehana ministra anankiroa generalna gendarme vitsivitsy de tompony andraikitra ambony vitsivitsy de zavatra voriana tao de hoe ho vonoana ny fomba rehetra Brunel ampahafantariko anareo havako zany alatitra sao de tonga ny tapaka kalavindreo aho isy taratasy apetrako aminareo ray aman-dreny sao de ho sahiraka anareo havako amzaratolagna hoe aterondope aterom-boange andesoagnalavory apero amin'ny ababeny ry andray ry amafijery isy taratasy ho apetrako sao sagnatria lavindreo aho de apetrako aminareo havako zay mba tsy ipetrahany zaratolagna hoe mandeha arifa misakatra apetrako aminareo ray aman-dreny fa nikiniamono anareo tafivolinina taondreo a tamin'ny latsinainy ariva ministra roany tao de generalny gendarme de tompony andraikitra ambony de io generalny gendarme io no namoaka vava fa izy ony ny hitondra le opération hagnano an'le mission amononana amin'ny fomba rehetra mankahala ary tsy ty olomarina reo olonreo fa za koza de miteny fa mitady olomarina ty tany ty
izay ny zavanisy tany amin'ny distrika ny Kiongo fa hiazo any Antsirabe ndretsika na namarika ny fankalazana ny andro ny zandarmari tany Antsirabe ny faran'ny herinandro teo ny lahateny izay nataon'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmari pirenena ny jeneraly Serge Gelé fotoana izay nangatahany fifonana tamin'ny fahadisoana nataony teo amin'ny sehatrasa endraketany nangataka fifonana koa amin'ny tsinety nataon'ireo zandary sy ny mpiara-miasa taminy izy marobe moa ireo nampifandray izao fifonana mpabe maso nataony izao manoloana ny disadisa samihafa misy ao anatin'ny fitondrahana ankehitriny sy eo anivany izandary milaza ho vonona ny anarina izany amin'ny asa tanterahany ny jeneraly Serge Gelé sekretera-panjakana miadidiny izandary mariam-pirenena
miara-malala antsika fa eto ambonin'ny tany pesanteur no ipetrarany tongotra masoandro ny loloavina ndraindray mety misy orana ndraindray mety misy rivotra mahatsiaro tena fa tsy tonga lafatra dia mba indramiko ity fahendrena itia izay voarakitry ny tira itia amin'ny maha olombelona itenenako hoe olombelona ny saigy mety manao adisoana izy a mety manao erreur izy a tsy tonga lafatra izy a ka dia mamelany elony amin'ny anaran'ny tenany manokana no angatany an'izany sy amin'ny anaran'ny zandarmerim-pirenena izay voatsongalo teo fa misy be dehibe ny zavatra tsy mety ataon'ny mpiara-miasa sambatra izay madio fo ka mamela eloka fa izy no atao hoe zanak'andriamanitra tsy de tadidiko loatra ny tokony sy andininy ry ray aman-dreny mpitandrina fa tsy de manana saina matsilo loatra hitadidiny andimin'ny sonanina fa ti moa resaka fivavahana fa fantatro fotsiny hoe misy an'izay any ary voatsela raha niteny an'izany fitenenan' izany andray matoa filohan'ny repoblika zay lehibe fa raha tamin'ny fofolandaha tamin'ny 7 fevrier tamin'ny titontia dia nampise ohatra izy mikasika an'izany pardon na izany famelan-keloka izany ka ampanetreny tena lehibe a no indramana n'izany fahendrena izany a ampanetreny tena lehibe a no ifonany ihany koa satria ny olona miaikiny tsy mety ataony dia fahitsiana izany ny olona maiky fa diso izy de efa midika sadiny fahavononany anarina izay mety tokony aremina satria izay tokoa no mampandroso antsika
ivadika eo amin'ny vaovao ny tranga mpiaramonina indray sika atrateka tany soany rano ivongo ireo fitaovam-piadiana very tao amin'ny trano fitehirizana fitaovam-piadiana any amin'ny fonja madinika ny vavatenina tamin'ny 25 mars lasa teo toerana roa samihafa no nahitana ireo fitaovam-piadiana ireo ary efa notazomina eo anivany zandarimeriam-pirenena any soany rano ivongo mbola ifampitedavina ireo olona tomponantoka tamin'izao alatra izao satria voalaza fa tafatsoaka tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny izay ny toerany efa nisy moa ireo iraka avy amin'ny sterany fitsarana manao ny fanadiadiana tamin'ny tira raha ity manazava ny italia jeneraly ny fandraranany fonjaraandrianandrasana désiré
araky ny vaovao vorainay a dia efa tonga tany soana ranovongo ireo olondrasy a niaraka tamin'ireo fitaovam-piadiana ireo dia tao anaty toerana fandraisam-bahiny a no nahitana n'ilay revolver tao anaty table de nuit tavela tao satria efa alerte daholo zany ny autorité lokale rehetrarehetra tany toerana dia efa mailo zany lay olondrasy fa ny masitrasis kosa dia tany ivelany io toerana fandraisam-bahiny io no nahitan'ireo mpitandro filaminana nanao fohy na fitadiavana an'ilay fitaovana very zany. Raha ny fahafantarana azy aloha mbola tsy tratra le olondrasy fa ny fitaovana nangalariny no efa ampelatanany hoe mpitandro filaminana, fa na izany moa na tsy zany inona fa ho azo sy hoela ireo olondrasy ireo. Raha araky ny vaovao ihany koa dia hita daholo ny bala fa misy ihany ny tsy hita. Raha ny fotom-baovao azonay misy banga ihany zany ilay munition mety hoe fanampiasain'ireo olondrasy angambany raha fahafantarana azy. Fanadiadiana moa zany de mbola eo ampanaovana an'izay zareo amin'izao fotoana izao a, inona fa ho azo sy hoela hoe inona ny tena zava-nisy marina tao anatin'iny fahaverezana fitaovam-piadiana iny. Fa ankoatr'izay moa zany a nanao ny asany ihany koa ny tao amin'ny gendarmerie pirenena sy ny tao amin'ny polisy nasionaly a tany an-toerana dia efa amoaka ihany koa ny vokatry ny fanadiadiana zareo zany zareo angambany a makasika an'izay zavatra izay.
Everinao nisy any nitandrefaka tamin'izao fahaverezan'ny fitaovam-piadiana izao hoetrany ny tale jeneraly ny fandrarana ny fonja Randrianandrasana Desire. Atsaivina fa 20 eo ireo voafonja manefa ny sazony eo amin'ny fonja madinika ao Vavatenina mamitana ny zava-misy sy ny fipetrany raisina trany ity tompona andraikitra ity.
Tokotokony tamin'ny anina sasany a araky ny fampitambovaovaorainay zany a no nisy namaky ny toerana fametrahany ny fitaovam-piadiana natokana hirovana ny fonja moa zany. Ka very tamin'izany ny basy atao hoe anakefatra satria mas 36 anakitelo a de nisy ihany koa revolver anakiray a niaravery tamin'izay a sy ireo atao hoe bala na munition mifandraika amin'ireo fitaovana very ireo zany. Ka zava-nisy zany a de hoe natao hoe tsy teo amin'la toerana tokony petrahany zany le mpiambana fa hoe nandeha nividy fanafody anga tany amin'ny farmasia dia ny verina avy any izy a tokony asasakadiny avy eo dia efa ilay atao hoe magazin d'arme vaky zany no tratrany teo. Mbola eo mpanaovana fanadiadiana ny tompona andraikitra nalefanay nidina ny fotony fa na izany moana zany aloha raha ny fijery azo vonjimbaika dia atao hoe nisy ihany ny tandrefaka raha fahafantarana azy satria raha hoe toerana fitahirizana fitaovam-piadiana dia tokony isy olona foana io zany a na ny fotoana manahoana na ny fotoana manahoana. Ny fandriampahalemany fonja aloha tsy isy fiatraikany atreto le izy fa milamina ny fonja any Vavatenina amin'ny akapobeny dia efa nandrefa ihany koa moa zany a renfort avy any Fenerivest ny fouille de parche ny fandrarana ny fonja any Analanjorofo amin'izao tsika miteny zao.
Ao anatin'izay vaovao ny fiarahamonina izay hatrany vaovao mampalahelo ny tranga tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo iny ny farany herinandro teo. 7/7/2020 naratra vokatry ny firehetan'ny fiara-taksi Borosy tao Bevilany kominina Karera Ranopiso avy any Fort Dauphin hiazona Ambovombe androy ity fiaratra doza ity. Voalaza fa tsy tafavoaka ireo olona matika kilan'ny afo nisy avy hatrany ny fifanomezan-tanana sy ny fandraisana andraikitra ny zandarmari sy ireo tompona andraikitra ny an-toerana ka nahafahana ny karakara ireo olona naratra sy mila fitsaboana. Noraisina an-tanana maimaim-poana ireo niara-pahavoazana rehetra. Raisina an-tanana natao amin'ny CSB Ankarihera ireo tranga tsotra, ao amin'ny CHRR Philibert Sirana natolany ary kosa ireo tranga mahery vaika. Misy kosa ireo raisina an-tanana atao amin'ny CHRD1 Ambosary ary ireo nalefa tany Ambovombe araka ny fangatahany ny marary sy ny fianakaviany. Fa ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana indrindra ny tranga vaovao amin'ny COVID-19 indray no anoizantsika ny fiarahana. Misa 5 indray ireo tranga vaovao voatily amin'ny COVID-19 teo anelanelany ny 5/20 mars hatramin'ny 1/30 mars lasa teo, zany hoe tafiakatra 5/20 zany ireo voatily miabo amin'n'ity valana retina ity ankehitriny. Na de nahitana fihenana kely azy io antotanisa amin'ny tranga vaovao io de tsy miova ireo faritra ahitana ity valana retina ity, araka nytatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Mbola misa 5 zany ka ny eto Analamanga no ahitana tranga maro misa 4/20, 3/20 kosa ny ovakinankaratra, 3 amin'ny faritra Dianara, 2 ny amin'ny faritra Androy ary iray ny tranga misy ao amin'ny faritra Matsiatra ambony. Tsy nisy kosa moa ny olona lavo ny ity valana retina ity atao anatin'izay herinandro izay. Fa anoizantsika ny vaovao ny resaka toekarena fierana ho 500 ariary ny kilaon'ny vary akotry miainga any amin'ny tanin-tsapamokatra mba tsy ahafaty antoka azy ireo, ary indra ihany koa ny sehatry ny fandrarana amin'ny vary mba tsy ahafaty ny tanin-tsapamokatra sy ny mpanjifa. Maro loatra mantsy ny mpaneranerana amin'ny sehatry ny vary ka zary ny tanin-tsapamokatra mpamokatra sy ny mpanjifa no mizaka ny tseraniaina eo amin'izay fiakarany ny vidim-bary izay. Mba ampianana izay hipanelanelana izay dia aka mivantana ny vary eny amin'ny mpandraraha eny fotiny ny orinasa SPM ka hitsinjary izany amin'ny tsena mba hifehezana ny vidim-bary tsy hidangana be loatra. Fepetra vonjo maika mandritra ny iray volana no raisin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana io nandritra ny fidinany mivantana sy fionana tamin'ny solotenany tanytsapamokatra sy ny mpandraraha misehatra amin'ny vary ny sabotsy teo tany Imeritsiatosika. Manampy fanazavana momba izay ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Edgar Razafindrava.
Ireo mpamongady ireo izany efa niteneniko mihitsy hoe aleoko isy nareo mba midina ny fotony miaraka mijery miaraka amin'ny vary mivoaka eo aminao a arovana le tatsa zany satria efa mazava zay fa tsy tokony hilatsaka mille 500 ariary ny vidin'ny akotry. Za tena miteny mihitsy fa raha 1500 ariary ny vidin'ny akotry a tsy tokony ohatra mihitsy ny 800 ny vidin'ny vary. Raha miakatra kely fotsiny ny randomantsika dia za minitsy 500 ny tokony lalan'ny varitsika ka zay ny ampindihako androany a anomboantsika ny raha miasa amin'ny ianareo tatsaha atao amin'ilay fitotoana sy ilay olona mpamongady ividy ka misy mpamongady zany zao a efa niary asa amintsika tonga de ividy izy a 5 taona ozy le ao le vary vidin'le mpamongady a tsy alefa antsony any amin'ny 2 microsis satria de 2 microsis ko mbola maka mitombony a fa tonga de alefantsika amin'ny SPM tonga de any amin'ny episeria aloha ohatra nanaovantsika nylay vary nafaratsika vary tsiny zao a raisinareo zany a 5 taona androany a izahantsika eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 100 taona isan-kerinandro tsy ataontsika mihoatra ny ray volana satria rehefa tapitra ny volana avril dia avy aloha antsifa mitokony ho izyny rehetra satria efa manomboka miakatra amin'izay a ny vary aloha rehetra eran'ny Madagasikara sy ny atia amin'ny faritra analamanga dia tsy tokony hiditra any amin'ny varotra ntsony ianareo.
Misy akoatr'izay ny toromarika nomeny ministra tompony andraikitra ny SPM amin'ny fitsinjarana ny vary eny amin'ny tsena.
Manomboka androany ianareo a amin'ity volana avril ity a dia mandray a ny vary amin'ireo mpamongady ireo le grossista tonga de mividy direkta zany de rehefa azonareo zay a dia tandemo tsy maka tombony ianareo kely de kely ny tombony alainareo a zay tsy mahafatiatoka anareo ihany dia midinareo a isaky ny episeria ny tsena ataovy a matratra episeria 100 a na 50 isan'andro dia amin'izay a voarindra kokoa vidin'ny vary ny tsena ary efa manomboka mijanona eo amin'ilay nazaiko teo ny vidiny 800 na eo eo a dia miala moramora ianareo a mba tsy hamono ny mpivarotra rehetra sy ny ndretrarehetra zao koa ianareo a tsy hoaitsy kelikely ny vary importe oka mba tsy fixe anareo ambany loatra lina manjany maty daolo koa ny circuit rehetra ny tatsaha faherinareo fa relatsaky ny 500 a maty atoka ry zareo avy tsy avitam-bola.
Toy izao indray reo maresaka avy any velany. Avy hatrany dia nitarika ny lamesan'ny aladin'ny sampakazo ny papa François Omaly iray andro taorinany voan'ny hôpitaly tao Jemely ary niverenany tao Vatican. Manodidina ny 3 alina ireo mpino katolika tonga niara-nombom-bavaka tamin'izay andro nanomboana ny herinandro masina nigadona teo amin'ny kianjan'ny masin-dapiera ny papa izay nandeha tamin'ny fiara jipy miloko fotsy notsofin'ny paparano ireo sampakazo iray alina sy iray hetsy nozaraina tamin'ireo mpino mba ho fahatsiarovana ny fidiran'i Kristy tao Jerosalema izay nyraisina tamin'ny karavona. Namaky ny evanjelin'ny masin-damatio izay nanamarika izany tantara izany moa ny papa avy eo ny aloha ny diam-bavaka hiazo teo anoloany ny bazilika. Voaroka hiala tao Burkina Faso ireo mpanao gazety frantsay avy amin'ny gazety Le Monde sy Libération anisa bostiony narainy taratasy manamarina izany izy ireo mbola manjavozavo tanteraka ny tena antony nandraisina izao fandroana mpanao gazety izao. Tsy maintsy niala tao Agadougou ireto mpanao gazety reto ka niazo any Paris tamin'ny alalan'ny fiaramanidina. Nanameloka izao teritery sy tsy fananany mpanao gazety fahalalana amin'ny fanatanterana ny asan'izao moa ny gazety niasany ireto mpanao gazety ireto. Nampiakapeo ary mitaky ny fanafahana n'ilay mpanao gazety Ivan Jerkovich izay nosamborona noho ny filazana azo pitsikilo ny sekretera-panjakana Anthony Blinken. Ny fampiantso ny telefona ny Sergey Lavrov ity tompona andraikitra amerikanina ity manoloana izao fisamborana mpanao gazety teratany amerikanina izao. Raiky amin'ny 30 taona moa ity mpanao gazety ity ary efa nitanana mponjavonjo maika nambaran'ny Kremlin fa miankina amin'ny fitsarana ny fahazahoana fahafahana na tsy ho an'ity mpanao gazety ity zany izy zay efa nanda ny fiampangana raha niakatra fitsarana atao Moscou. Mifarana io ihany koa ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao ankasitrany anao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.